Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syekh Amin. Selamat datang ke Syukran Live. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Mihdar, amalan dan doa Muharram. Malam ni kan kita nak baca doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Jadi kita nak tahu apa dia punya makna, dia punya kelebihan, dan kita nak juga nak tahu apa lagi yang boleh kita buat ni. Kenapa special sangat bulan Muharram? Kita akan bersama dengan Ustaz Mihdar. Tapi selebentar lagi kita juga akan bersama dengan saudara kita Fazil yang di Madinah. Jadi itu terakhirlah dia akan masuk. Dia akan insyaAllah dia akan sama-sama ziarah makam bersama dengan kita. Jadi kita akan bersama Ustaz Mihdar. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair.
Apa khabar? Oh, sabah nur wa surur. Sebelum tu okay, nak tahu komen, anda boleh komen dengar suara okey tak, lagging tak, suara Ustaz Mihdar okey tak, suara saya okey tak. Kalau anda rasa okey, tekan like dan juga komen aja, kita tahu kan. Mungkin pasal aku biasa aku buat kat dalam bilik kan, kat dalam studio lah. Tapi kali ni aku dah beli mic baru. So kira boleh cucuk kat laptop. Jadi aku macam nak buat kat luar lah macam jadi gambar mungkin tak apa cantik lah. Kadang-kadang macam bila kat dalam bilik tu aku rasa stres lah. Macam aku rasa nak kena tukar-tukar angin lah. Biasalah, maklum lah. Kerja dari rumah ya. Kerja dari rumah ni gini lah. Kau nak kena tukar-tukar tempat. Kau dapat inspirasi sikit.
Betul-betul.
Ya, Alhamdulillah. Dah lama tak jumpa Mida.
Dalam bilik lepas tu keluar.
Ya. Okay. Alhamdulillah. Stingless Honey Yaya kata selamat pagi. Amak, suara kau terputus-putus juga tadi. Okay, tak apa, tak apa.
Jadi macam lagging sikit macam.
Okay.
Maybe your side.
Aku dah tutup semua browser. Engkau kalau ada browser, ada tab-tab, ada tab-tab, kira dekat browser kau ada banyak tab. Macam
tak ada.
Website semua kau di, okay, tak apa. Zero eh. Okeylah. Ini anak aku punya, dia buka TV ah. Tapi yalah, nanti kalau tak, dia dekat rumah Abu Bakar ni. Kalau aku tak buka TV, dia kacau aku pula.
Tak apa.
So, insyaAllah lah. Kita cuba. Okey.
Boleh.
Okay, Latifah SMK kata assalamualaikum. Jacinta kata assalamualaikum, alhamdulillah. Itulah Stingless Honey kata lagging sikit suara. Akmal. Mana?
Muhammad Akmal. MABME.
Mana? Oh, Muhammad Akmal. Khabar
Ustaz. Assalamualaikum.
Kat masjid dah.
Tu lah kat masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry eh, nanti anda datang eh. Hari ni khatib kat sana.
Siti Zainab kata assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, besok satu Muharram boleh ke kita berpuasa sunat satu Muharram? Bolehlah jawab dulu lah Amidah. Kita buka tirai lah.
Okay, kita buka tirai eh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Zainab, terima kasih. Soalannya nak tanya, besok satu Muharram boleh ke kita berpuasa sunat satu Muharram? Tak jadi masalah. Dia merupakan satu sunnah, bahkan setiap awal bulan dipuasa. Jadi puasa setiap awal bulan hukum dia sunnah. Macam mana boleh kita nak kata tak boleh, tak sunnah pula satu Muharram? Satu Muharram tu bulan baru, tahun baru. Kan? Jadi otomatik ada sunnah di situlah.
Alhamdulillah. Satu hari bulan tak sebenarnya puasa kan? Satu Syawal tak boleh puasa. Satu Zul.
Yes. Correct. Jadi kecuali hari-hari yang sama juga macam Ayyamut Tashrik. Kan? Hari Tashrik tak boleh puasa. Tapi Ayyamul Bid ada sunat. Sunat gugur bila ada larangan. Bila tak ada larangan, sunat tu jalan terus.
Alright. Jadi disunatkan puasa eh.
Ada larangan kan hari raya, ada larangan hari tashrik. Jadi kalau terkena awal bulan dan juga 13, 14, 15 hari bulan tak ada pada larangan apa-apa, maka sunnah tu kekal lah, kekal sunnah. Mudah-mudahan dapat pahala, doakan kita ya yang puasa ni. Amin.
Amin. Akmal kata belum masuk sahabat kehadiran. Sambut kehadiran Ustaz. Belum masuk office apa ni. Pasal nanti dia kena semain Jumaat kan. Jadi lambat. Jadi balik lambat. Jadi masuk lambat lah. Juriah Wasnan kata assalamualaikum sahabat-sahabat syurga, insyaAllah. Amin. Okay, amin. Tadi bila kau cakap pasal puasa tu, kita terus masuk lah. Kita terus masuk puasa. Antara kelebihan yang kita pernah bincang hari tu pun puasa Arafah, betul tak?
Oh, betul-betul.
Jadi kita aku buka sikit slide dia. Mungkin kena refresh sikit lah. Jadi last time hari tu kita puasa Arafah. Jadi kita cakap pasal puasa Arafah ni, dia punya kelebihan dia menghapuskan dosa tahun lalu dan akan datang. Tahun lalu dan akan datang. Sekarang ni besok kita akan masuk tahun baru. Jadi tahun baru sekarang ni 14 alamak bawah ni aku lupa nak retitle.
Lupa nak taruh tahun.
Tahun aku letak, tapi aku letak 1443. Betul.
Betul lah.
Okay. So tahun baru ni tahun 1444. Yang besok ni kira kita masuk 1444. So maknanya bila Muharram, bila puasa 10 Muharram ni, dia hapus dosa 1 tahun lalu, which is 1443, tahun lepas. Itu dia nak confuse dia tu.
Ya, cuma puasa Muharram yang dimaksudkan yang kafarah setahun tu sebelum is the day of Ashura itself lah. Tu hari ke 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi besok ni kira 1 Muharram. Jadi 1 Muharram tu kira sunnah puasa awal tahun lah. Sunnah puasa awal bulan lah. Jadi kalau orang niat sahaja aku puasa awal tahun, guru-guru kita ajarkan tak jadi masalah, sebab kalau tanpa awal bulan, awal tak adalah awal tahun. Jadi dia similar maksud dia. Similar. Jadi sunnah tu kekal. Yang penting amal lah puasa tu. Puasa. Jadi boleh puasa dari awal Muharram. Ada riwayat kata 3 hari. Ada sunnah kata 3 hari. Ada riwayat kata sunnah 3 hari. Jadi 1, 2, 3 katakan. Kemudian jangan lupa puasa Muharram tu Ashura 10 kan? Muharram tu Rasulullah SAW sarankan, galakkan sangat supaya puasa 9 dan 10. 2 hari.
Maksudnya 9 dan 10. Okey, maknanya 10 hari bulan Ashura, 10 hari bulan Muharram puasa, 9 pun kita digalakkan untuk puasa juga.
Puasa juga. Jadi maknanya kali ni kalau 10 Ashura tu ialah pada hari Isnin kita katakan. 10 Ashura tu hari Isnin. Kalau tak silap 8 Ogos lah. 8 Ogos is 10 Ashura. Jadi, betul. Jadi maknanya kita puasa Ahad dan Isnin.
Sunday
and Monday. Jadi dipanggil Tasu'a. Satu Tasu'a, satu Ashura. Dari mana kalimat tu datang? Daripada the date itself lah.
Ya. Problem puasa Sunday ni jemputan.
Allah,
10 hari bulan hari Isnin, next 8 Ogos. Jadi 7 Ogos tu hari Sunday. Yang itu 9 hari bulan Muharram. Jadi kalau nak double, maknanya puasa 2 lah kan. Tapi kalau itulah jemputan pun sekarang pun sekejap je. Tak lama juga maknanya kau kena. Tapi macam mana, dah lama tak datang jemputan dah. Tak tahu macam mana ni punya proses dia.
Hari tu baru dapat jemputan. Kira sepuluh kira okey lah, lagi better daripada yang before. Dia buffet dah boleh. Dia dah boleh makan buffet. Masa COVID tu kan diorang buat majlis kan, diorang serve kita kan. Tapi sekarang ni kita dah boleh buffet lah. Tu ada beza dekat situ lah. Cuma tak silap ada juga yang masih ada satu jemputan ni pergi hari tu masih lagi guna table number. Kira dia kawal pergerakan. Your movement is still dijaga lah. Jadi kalau you tak table, you jangan gerak-gerak pergi table lain. Masih ada yang macam itu. Jadi tengok organizer lah macam mana.
Ya. apa antara amalan lain yang boleh kita buat juga apa eh? Kalau kira tambahan tambahan kira dalam puasa tu antara yang lain macam silaturahim ke ataupun yalah sedekah ke, itu kira antara tambah-tambahan eh, amalan-amalan eh. Sepanjang bulan Muharram.
Banyak sebenarnya dalam kitab ada tak silap aku lah Syahid, dulu pun masa dekat Al-Atas pun selalu juga pernah dengar ceramah-ceramah kan. Macam dikatakan bila datang 10 Muharram ni, hari Ashura ni, ada 10 benda yang bagus kita buat. Pokoknya kalau tak boleh ingat 10 benda ni, kita kita amal soleh tu biar kalau boleh hari tu buatlah. Katalah awak suka apa? Bagi orang makan. Bagi orang makan hari tu. Awak suka belanja orang buka puasa. Belanja orang buka puasa. Dan awak suka sedekah. Bagi sedekah walau $1, $1 ke sedekah. Jadi amalan di hari itu memang sangat digalakkan. Antara yang special yang jarang kita dengar dekat hari-hari lain. Iaitu amalan apa dekat hari Ashura ni digalakkan. Sunnah Rasulullah SAW nombor satu, pegang kepala anak yatim. Jadi sebenarnya yang paling afdal antara amalan hari Ashura ni ialah sunnahnya pegang kepala anak yatim. Sebab apa? Sayyidina Nabi SAW suka ziarah anak-anak yatim, khusus bila hari-hari yang Allah katakan wadhakirhum bi ayyamillah, hari-hari yang Allah beri tanda kekuasaan Allah padanya. Jadi hari Ashura ni special lah. Saya rasa kalau dekat ceramah-ceramah pun aku rasa orang ramai dah tahulah Syahid kenapa hari Ashura. Ada selingan ni tadi.
Kau tak ada buat apa? Okay. Dia buka TV. Aku suruh buka TV lah. Buka TV lah. YouTube lah. Lantak lah kan. Okay lah. Dia tengok lah apa-apa yang dia tengok tu. Tapi dia tengok ada syukrannya page. Jadi dia nampak muka kita lah. Dia nampak syukran kat YouTube kan. Live. Kita dekat YouTube actually. Anda boleh search syukran.com dekat YouTube. Adalah kita tengah live sekarang ni. Jadi dia nampak ni. Dia macam nak, dia nak masuk TV lah kan.
Oh, dia nak masuk dalam. Dia boleh tag team dengan bapak dah lepas ni. InsyaAllah, amin.
Menarik ziarah anak yatim pada hari-hari istimewa tu satu amalan mulia yang jarang kita dengar. Kita biasa dengar sedekah kan. Kita biasa dengar macam biarlah buat tolong orang sebagainya. Tapi ziarah anak yatim dan juga menyapu sapu kepala
Pegang kepala. Jadi pegang kepala anak yatim, doakan keberkatan. Contoh pegang baca barakallahu fik, semoga Allah berkati.
Jadi amalan Nabi ya.
Jadi semoga keberkatan tu mengalir antara kita dengan dia. Dia ada berkat, kita ambil, kita kalau dia diizinkan Allah untuk mendapatkan sedikit keberkatan dari doa kita, dia dapat berkatnya.
Masya-Allah.
Jadi menyantuni anak yatim ni di antara perintah Allah kepada para rasul. Sebab tu dalam Quran kita dengar fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Jadi dalam surah Ad-Duha Allah jelaskan macam gitu. Nak nunjukkan guru aku dulu ajar Syahib, kalau kita nak faham salah satu cara lah untuk kita tadabbur Al-Quran kita tengok akhir ayat ini, kita reverse. Macam mana caranya kita tengok akhir ayat tu Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Mana dengan dan di atas nikmat Allah itu hendaklah kamu bercerita tentangnya supaya mengambil pengajaran kan. Kalau sekiranya orang tak pandai nak cerita pasal nikmat, pasal takut riak, takut takabur kan. Jadi cara untuk mengenang nikmat Tuhan selain berbicarakan dengannya ialah patah balik ayat tu. Wa ammasaila fala tanhar. Orang kalau meminta jangan kamu jangan kamu marah. Kamu herdik. Jangan kamu herdik dia, jangan kamu kira bahasa kasar, kesat, tak mau. Jadi kalau nak bagi orang, nak memberi beri, kalau tak nak beri jangan sakitkan hati orang tu. Itu maksudnya wa ammasaila fala tanhar. Itu pun kadang-kadang kita tak hari-hari kena. Jadi caranya sebelum tu, kalau kamu nak usahakan sesuatu pula, tak ada orang datang meminta kamu nak usahakan sesuatu pula. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jadi anak yatim tu, ziarah anak yatim ni boleh kita kata salah satu jalan untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Bila kita nampak anak yatim, kita akan rasa syukur dengan nikmat yang Allah dah beri pada kita. Anak yatim ni kebanyakannya mereka syahid. Kita kalau jumpa yang habis, dia orang macam tak kenal mak bapak pun. Ada yang tak kenal, tak pernah jumpa mak bapak dia siapa. Ada yang ada yang kenal tapi kenal nama aja. Saya tahu saya bin ni aja. Tapi kan, jadi kita bersyukur kita kenal bapak kita, kita ada gambar, ada orang lahir tak ada, lahir-lahir ayah dah tak jumpa tapi mak ada simpan gambar, dapat tengok kan. Dekat rumah anak yatim kadang-kadang ada yang lahir tahu bin apa tapi tak pernah tahu bapak rupa macam mana. Gambar pun tak ada. Jadi orang-orang macam ni kesian kan. Itu yang dikatakan fa'amal yatima fala taqhar. Jadi sunnah ni diamalkan oleh para rasul, khususnya lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebentar lagi nanti kita nak live dengan Fazil Haris. Dia salah satu daripada tim Syukran. Dia dekat sekarang tengah buat haji. Dia kisah dia sedih tau. Dia nak ATM lah. Aku tak tahu kalau nanti dia nak cerita ke tak. Tapi bila aku dengar tu, dia memang sama lah. Dia kira tak nampak mak bapak dia lah. Dia tak nampak. Dia tak, dia yang besarkan dia makcik dia lah. Makcik. Tapi yelah. Aku bila kau cerita ni, tiba-tiba aku dapat ingat lah macam, ya Allah sih, dia tak pernah nampak bapak dia daripada kecil lah, daripada kecil. So nanti kita tengok kalau nak cerita tak nak cerita.
Sedih eh.
Dia reserve sikit. Dia tak nak cerita lah, maybe dia tak nak cerita.
Kadang-kadang sensitif tau, tak
apa. Ya, betul-betul. Jadi ada yang
kadang-kadang anak-anak yatim
sangat. Ya. Itu overlook eh kita eh. Anak yatim ni kita perlu santun eh. Kita perlu sayang eh. Dah besar pun boleh tak? Macam dah bayar-bayar. Yalah, dah dewasa lah. Boleh juga kita menyantuni anak yatim tapi dah dewasa.
tak tahulah eh. Cuma katanya tak ada larangan kan?
Tak ada larangan lah. Betul juga.
Macam Allah. Maksud anak yatim yang kehilangan orang tuanya di waktu kecilnya. Itu yang dipanggil yatim.
Yalah. Betul.
Kecilnya tak dia mengasuhnya kerana apa? Ibu bapanya tidak mengasuhnya kerana dia tak jumpa. Ini kematianlah, kerana kematian orang tua. Sejak kanak-kanak tu yang dipanggil yatim lah. Kalau dah besar-besar baru bapa kita meninggal, macam arwah bapa aku meninggal umur aku 25 tahun kan. Tak payahlah nak gang kepala yatim dah besar, dah ada anak dua dah time tu.
Tak apa, jap lagi aku pegang kepala kau. Jap lagi kita jumpa. Aku akan. Allah Akbar.
Ambil.
Jadi tuan-tuan bapa itu satu amalan eh. Kita ada, kalau ada saudara-saudara, lagi khususnya saudara-saudara kita eh, yang rapat eh. Saudara-saudara kita kan, kita tahu dia kehilangan mak bapak. Jadi kita pergi ziarah lah. Kita ziarah dan ada dunia ni. Stingle Saniaya dia komen, "Salam Ustaz, saya ni seorang jiwa lembut. Setiap kali saya ziarah rumah anak yatim ke atau orang-orang istimewa semasa bersedekah suami atau anak-anak yang tolong menghulurkan sumbangan, saya hanya dari jauh saja tengok. Air mata cepat mengalir, terasa sedih. Adakah salah cara saya menyumbang? Adakah salah cara saya menyumbang?" Kira dia tak pergilah, maknanya dia tak boleh, dia tak mampu nak menahan kan. Jadi dia wakilkan suami dia.
Saya lihat ini satu soalan, satu pertanyaan yang membina lah, kita kata
inspirasi lah,
yang bukan membina, apa, pemangkin, pemangkin semangat untuk kita menyumbang walaupun di balik tabir. Sebab perkara ni antara perkara yang dianjurkan. Ada banyak tanda-tanda ikhlas ulama tulis dalam beribadah ni atau beramal ni. Jadi sedekah ke, solat ke, ngaji ke kan. Jadi ulama ada susun banyak peringkat ikhlas atau banyak jenis ikhlas. Ikhlas bukan satu cara je. Ada masa ikhlas dengan memberitahu. Ada masa ikhlas dengan menyembunyikan. Cuma ikhlas dalam keadaan tersembunyi itu lebih selamat lah. Itu je. Ya, dia lebih utama sebab dia lebih selamatkan hati orang yang menyumbang tu. Jadi perbuatan yang bertanya tadi ni, perbuatan yang diterima baik sangat. Ada orang komen cakap tak ada suara.
Itulah. Kita nak double check. Dapat dengar suara Ustaz Mihdah dengan suara saya okey tak? Kalau boleh anda boleh komen. Mungkin terputus kejap lah tadi mungkin. Tapi aku dengar kau. Aku dengar 100% clear.
Mm-mm. Alhamdulillah. Okey. Jadi tentang soalan tadi tu tak masalah ya. Teruskan. Kadang memang betul ada orang hatinya lembut, mudah tersentuh. Mudah tersentuh dengan perkara-perkara yang kira menyayat hati, boleh mengalirkan air mata kan. Kadang-kadang tengok orang nangis pun dia nangis. Ada orang tengok movie, tengok baby comot-comot pun dia boleh nangis.
Aku nak cerita sikit lah. Hari tu kita ada baca kitab. Aku dengan inilah some friends, kita baca kitab Imam Haddad kan. Ada bab tu kira pasal masalah hati lah. Masalah hati. Lepas tu cakap pasal nangis tau. So Imam Haddad cakap, kau kena nangis. Kira macam nangis kerana Allah kan, itu satu amalan yang mulia, itu satu. Kedua, dia cakap kalau tak mampu nangis, kau paksa dia kau nangis.
Betul.
Ada orang kan tak boleh kan, ada orang hati dia macam bukan, dia bukan hati dia keras, tapi dia macam jenis jiwa kental lah kan, hero lah.
Hero
lah. Macam aku dia tak boleh nangis macam dia ingat macam apa-apa lah, macam apa-apa benda sedih pun tak boleh nangis, tengok movie pun tak nangis kan. So dia kira Imam Haddad cakap macam paksa diri kau tak nangis, cuba macam mengalirkan satu air mata. Air mata tu kira satu yang mulia lah kan. Lepas tu tapi dia differentiate kenapa tau Imam Haddad ni, kerana Allah is dengan kau ingat kau punya dosa akhirat. Macam kita nangis ada banyak reason kan. Kita tengok movie boleh nangis. Kita tengok cerita Hindustan boleh nangis kan. Tapi bila part semayang kita tak boleh nangis. Macam tapi kita nak ingat Allah susah nak nangis. Tapi kalau kita ingat kita punya dosa, kita mungkin boleh senang sikit lah. Mungkin boleh kalau kita ingat kita punya akhirat dan kita ingat macam Allah, ya Allah takutnya akhirat. Mungkin itu boleh jadikan cara untuk kita nangis dan sebagainya.
Betul.
Latifah.
Bahkan untuk macam aku ni Syahib, aku banyak members dengan orang-orang tahfiz kan. Jadi kita kalau dekat kelas-kelas tahfiz, bila hafal Quran ni ada masa kita susah nak hafal tau. Jadi ada kita hadapi macam student ataupun geng pula atau members bila nak hafal ni biasa boleh satu hari one page, one day one page. Ada yang one day two pages. Sekali ada satu masa ni 2-3 hari dia tak boleh hafal langsung. Ni nanti bila kita report dekat kita punya guru atau syekh, nanti guru kita bagi tahu, okey sekarang maknanya apa? Hati kau dah keras. Kau hafal Quran tapi hati kau keras. Kau nak paksa hati kau. Apa, kau nak paksa hati kau dengan cara yang keras. Jadi kau kena lembutkan hati kau dulu. Jadi caranya kau buka terjemahan, kau menangis. Apa kau buat hari ni, kau reflect dengan ayat yang kau baca. Jadi kau kena paksa diri kau nangis. Kalau kau tak menangis, kau kena buat nangis. Pasal tu sunnah Rasulullah. Rasulullah katakan dalam hadisnya, maksudnya bacalah kamu olehmu akan Al-Quran dan menangislah. Kalau kamu tak menangis, maka pura-pura menangislah. Maksudnya paksa diri supaya menangis. Jadi tu ada sebenarnya. Imam Haddad tulis tu semua referring to the correct hadis lah. Masya-Allah.
Yep. Itulah paksa nangisnya. Kalau orang tu tak boleh nangis, macam mana kau nak nasihatkan orang tu susah nak nangis Apa yang, tapi dia tengok movie dia nangis. Nak macam mana? Bila tengok movie kau nangis kau doa.
maybe kita lah nak kena kasi dia faham cerita kan. Macam mungkin ceritakan sikit kenapa dia gini and then kita nak kena nangis sikit, kan, tunjukkan dia kesedihan yang ada tu agaknya. Baru dia boleh terasa ke apa. Atau sebenarnya yang penting tangisan tu memang ada orang dia macam nilah kita faham dia anggap buat apa menangis kalau pura-pura. Ada orang macam tu. Yeah.
Okay.
Ada orang dia tak suka dengan tangisan kepura-puraan. Kan? Jadi mungkin dia ada pengalaman dirinya sendiri kenapa dia macam gitu, atau memang dia dah sejak lahir macam tu, jadi kita tak boleh buat apa. Cuma kita sebagai sahabat atau teman atau kenalan Lebih-lebih lagi kalau anda seorang guru atau cikgu, anda perlu beri nasihat pada murid-murid atau pelajar-pelajar atau anak-anak anda, anak-anak sendiri, supaya lembutkan hati dengan menangis. Jadi anak-anak kalau menangis, kita pernah dulu aku menangis, bapa aku teman aku menangis.
Oh.
Aku tengah nangis, bapa aku teman menangis. Bapa aku datang jumpa aku cakap, kenapa Allah kesiannya anak bapa ni, kesian anak abah, kesiannya kenapa nangis, abah tak boleh tengok kamu nangis, abah sedih. Jadi kita tunjuk kita pun support dia nangis. Kan? Jadi tangisan tu tak pura-pura lagi, dan tangisan tu jadi bermakna sebab kita tak sendirian. Jadi kadang-kadang orang yang menangis ni sebab tak ada support lah, Syib.
Ataupun tak ada support. Environment dia macam jarang orang nangis. Macam yelah, kalau dalam keluarga tu mak bapak tak tunjukkan dia nangis. Jadi dia bila anak tu bila membesar, dia rasa macam nangis tu satu kelemahan. Kan? Satu kelemahan. Jadi itulah. Aku rasa macam kau cakap, akhirnya support family environment kat luar. Kau ingat tak kita dulu macam pernah kat dekat atas, mungkin kau kau ingat, kalau kau ingat kita pernah pergi motivasi session lah. Lepas tu nanti yang facilitator tu dia kasi dim lampu malam-malam kan, kita time dia suruh bangun semua, dim lampu. Lepas tu nanti dia kasi kata-kata, dia kasih kata-kata semangat, kata-kata sedih lah. Ingat mak apa, time tegi kecil kan. Nanti kita semua orang nangis.
Alamak.
The create the environment. Memang you need to create the environment juga. Apa sekali people surrounding kan. People surrounding kau, kira yalah your family kan. Mak apa, adik-adik. And then also macam waktu juga. Waktu yang tak ada orang, waktu tenang kan. Itu pun penting juga. So, waktu tahajud tu penting kan. Untuk kita bermunajat pada Allah SWT.
Betul. Yang satu lagi, tengok tadi cerita anak yatim kan. Kita ziarah anak yatim, kita jangan lupakan guru-guru. Ataupun orang-orang solid. Jadi kalau nak ziarah, antara amalan yang digalakkan lagi ialah macam ziarah kaum kerabat ahli keluarga, sebab mereka lebih berhak lah kan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, selepas utamakan orang tua. Selepas orang tua kita, kemudian berikan hak kepada kaum kerabat. Jadi kita ziarah kaum kerabat. Jadi kalau bukan hanya hari raya je kita nak pergi ziarah-ziarah, sebenarnya hari Ashura ni pun sunnah untuk kita ziarah-ziarah juga. Kemudian jangan lupakan tadi apa, ziarah orang-orang soleh kalau boleh. Paling tidak satu orang, dua orang yang kita mampulah. Nak ziarah semua mungkin ramai sangat kan. Kita dah rasa orang semua lagi soleh daripada kita. Jadi nak ziarah semua tak dapat, dapat ziarah satu dua cukuplah insyaAllah. Jadi kita pilih hari ni, kali ni siapa kita nak ziarah. Ini antara sunnah-sunnah yang boleh kita ambil perhatian juga bagi orang yang mungkin rasa macam dia tak ada hati fak lebih kan. Pergi ziarah anak yatim pun dia tak tahu macam mana kan, nak sekarang COVID kita nak apa, nak
access
kena
bikin
appointment. Access line. Tak ada line, babe. Tak ada line. Aku nak masuk. Nak celok. Tak ada. Jadi kali kita baru teringat, jiran saya tingkat 10 tu guru ngaji lah kat atas. Kita pergi ziarah. Jadi walau singgah sekejap. Siapa? Mungkin kita ada hantar anak kita ajar ngaji kat mana-mana. Jadi jumpa guru ngaji tu. Jadi ni satu amalan. Awak buat tu je, awak dah dapat sunnah ekstra daripada hari Ashura. Masya Allah. Dah jadi kafarah dosa.
Amin. So maknanya ziarah orang-orang soleh, ziarah guru-guru itu pun prioriti juga selepas kita dah ziarah keluarga lah. Ada yang macam mungkin dia belum ziarah keluarga dia lagi, mungkin dia lama tak jumpa apa. Ni ada satu ni komen aku nak masukkan sekali. Mungkin boleh relate juga. Roy Ati dia tanya, minta maaf saya terlambat terlepas dia punya komen dia. Dia tanya soalan, okey. Ibu saya tak nak terima saya sebagai anak. Kalau saya masih bersama suami saya, macam mana tu Ustaz? Alamak, ini berat juga soalan aku tu.
Soalan berat ni. Ini pun tak jadi, kita kena call Ustaz Dayat ni. Macam dia naik kadi kan?
Itulah.
Tapi dalam hal ini kita lihat dari segi adab lah. Dari segi adab, seorang anak tetap perlu melayan dan memujuk hati seorang ibu yang sedang merajuk, ibu atau ayah. Kita, saya bagi contoh satu, saya bagi satu cerita motivasi sikit sajalah ya, mudah-mudahan untuk silakan. Saya dan anak semua dapat manfaat. Sahabat Nabi sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ini anak kepada Sayyidina Umar kan, beliau ni pernah merajuk dengan anak-anaknya, maknanya anak Sayyidina Umar pernah merajuk dengan cucu-cucu Sayyidina Umar. Sebab apa? Ketika itu Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar ni sudah tua. Sudah tua, lalu dia dengar anak-anak dia tak kasih menantu, anak-anak lelakinya tak kasih menantu-menantu wanitanya untuk ke masjid solat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ni dia merajuk, dia katakan apa? Wallahi aku dengar Rasulullah SAW bersabda jangan larang wanita-wanitamu ke masjid. Jadi hanya kerana anak-anak lelaki dia tak praktiskan hadis yang satu tu kan. Jadi dia merajuk sampai dia meninggal. Sampai wafat.
Allahu Akbar. Okey.
Tapi dia merajuk tu macam mana? Merajuk tu bukanlah merajuk maksudnya sampai buang, sampai buang. Kadang-kadang ibu orang tua ni dia lepas cakap je, kita kena faham macam tu. Tapi hakikatnya ialah macam tadi, soalan tadi dia katakan selagi saya masih bersama suami saya. Maknanya cuba kita faham satu perkara. Mana kalau awak tak ada dengan suami, mak awak sayang awak tak? Kan maknanya kalau awak dah tak ada dengan suami, mana seolah-olahnya macam sebenarnya mak sayang awak. Kan? Jadi ini saya fahami kalimat ni kalimat ayat orang tua yang merajuk je lah. Kita katakan. Betul. Saya nak pujuk mak saya setahun. Kadang-kadang. Saya nak pujuk mak saya bukan kadang sebulan. Saya nak pujuk bapak saya kadang-kadang setengah tahun. Jadi kita ni masalah ni akan datang, kita tak tahu macam mana nak selesaikan. Hanya Allah Subhanahu Taala boleh selesaikan. Tapi yang kita boleh ialah usaha. Jadi saya nasihatkan usaha, kerana anak-anak Sayyidina Abdullah bin Umar tak berhenti berusaha sehinggalah ayahnya nak wafat. Dan ayahnya redha semua anak-anaknya sebagai anak-anak yang soleh. Jadi itu yang kita nak di akhir tu. Di akhir nanti biar mak atau bapak kita redha dengan kita sebagai anak-anaknya. Jadi jangan putus asa, saya doakan yang bertanya tadi siapa, Rio Ati. Mudah-mudahan Ta'ala beri bantuan untuk mudahkan segala urusannya. Yang kedua, cerita apa? Cerita tentang
si tanggang bukan eh?
Tak, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita pasal Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas.
Bila kenapa?
Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu memeluk agama Islam, ibunya tak terima masa tu. Jadi dikatakan ibunya mogok 40 hari 40 malam.
Pasal masuk Islam.
Pasal Sayyidina Sa'ad masuk Islam, ibunya mogok 40 hari 40 malam, tak nak makan, tak nak minum. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Waqqas ni menangis. Dia menangis, akhirnya dia pujuk ibu dia pelan-pelan, ibu, saya sayang ibu. Ibu adalah ibu saya. Saya tak ada ibu yang lain. Saya cuma ada satu ibu saja. Tapi kalau ibu pilih suruh saya untuk tinggalkan agama yang saya dah peluk ni, mati hidup balik pun saya takkan lakukan. Kerana ini hubungan saya dengan Tuhan. Nampak? Jadi cara dia memujuk tu mesti adalah. Sampai ke hari 40 tu ibunya dah tak tahan mogok lagi, ibu dia pun makan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas hidangan, pujuk mak dia dengan bawa makanan. Mak tak makan, nah saya bawa makanan. Hari ni mak tak makan, besok saya bawa lagi. Besok mak tak makan, lusa saya bawa lagi. Lusa mak tak makan, tulat saya bawa lagi. Jadi hari-hari 40 hari.
40 hari ya.
Sabar tu. Jadi kita tak boleh anggap sekali cakap mak tak dengar, settle. Tak.
Ya.
Yeah. Kerana ibu yang merajuk, hakikatnya hatinya sangat sayang. Sangat sayang dekat. Rasulullah dah kata, ummuka summa abika. Kan? Makna menunjukkan bahawasanya ibu ni special. Ibu ni special. Yang mana berbakti padanya kita kena 3 kali. Lebih dari berbakti pada ayah. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau bapak kita merajuk dengan mak kita merajuk, mak kita punya merajuk tu level 3 tu. Bapak kalau merajuk level 1.
Satu kali je.
Level 1. Mak sekali merajuk terus level 3. So it is not going to be easy for you, tapi kita doakan. Mudah-mudahan Allah SWT bantu, insyaAllah. Sabarlah. Ni mudah-mudahan Allah bantu.
Jangan putus asa. InsyaAllah. Dia key dia apa tau kat sini? Kira bila bawa cerita-cerita sahabat, sahabat tu dia punya level dia dah tinggi kan? Sahabatnya level tinggi kan? Jadi kita sepatutnya meneladani para sahabat punya amalan. And then dia punya merajuk tu semua merajuk legitnya merajuk, bukan merajuk pasal macam tu cik sahabat Ben Bekos tadi eh. Kira dia merajuk pasal masuk Islam. Macam takkan aku nak tinggalkan Islam kan? Macam you kan? So maknanya kira itu pun dia walaupun dia betul, walaupun anak tu betul, tapi dia still pujuk mak dia macam bagi makan 40 hari. Kau kita message bapak tak reply, kita dah merajuk. Satu kali kau message satu kali bapak kau tadi, bapak kau merajuk, kau tak nak pujuk macam just pasal message. Kau belum ziarah kena tutup pintu kan? Ini saat bapak kau 40 kali datang bawa makanan kan? Mak dia tak makan, dia tak layak lah nak kecil hati kat mak dia. Kita ni kecil hati. Kita ada sifat layak untuk rasa kecil hati kat mak bapak kita. Macam itu satu benda yang ya Allah, terbalik sih kita sekarang ni.
Kan? Subhanallah. Jadi kalau kita tak contoh mereka yang dah berjaya, kita nak contoh siapa? Jadi sebab tu kita kena contohi. Jangan kita jadikan alasan, itu sahabat ustaz. Saya bukan sahabat, saya sahabut. Kan? Jangan jadikan alasan. Kalau awak nak contohi orang yang dah berjaya, macam mana awak nak tahu benda tu boleh? Contoh awak nak tengok boleh ke manusia berjalan? Awak kena tengok orang lain boleh jalan, jadi saya pun nak jalan. Kan? Jadi macam tu. Wallahualam.
Okay. Masya-Allah. Fazil betul ke cakap dia belum lagi komat pun.
Yes. Kena agaklah. Masa kalau dekat Madinah Mekah ni, dia kalau azan subuh tu babe.
Lambat kan. Komat
half an hour boleh 45 minutes. Dia tak macam kat Singapura, tak pergi office.
Betullah. tapi tak apa. Kau free tak? Free kan? Masih okey kan? Boleh tunggu kan? boleh tunggu eh. Tunggu sekejap lah eh.
Hari-hari nanti nak tanya siapa yang risau. Yang risau sebenarnya Akmal.
Akmal. Oh kenapa tadi. Kenapa dia kau tunggu dia, kau imam eh?
Ada lagi imam dekat Pusaraman.
Oh okey lah. Ada time lah. Kalau solat ada time lah. Pukul 1 kan? Pukul 1 kan? Kalau azam aku satu lah. Okay, kita ada satu soalan yang aku nak masukkan ni. Salam peace kata kan? Salam ustaz. Adakah betul kalau kita ziarah makam-makam para nabi-nabi, wali Allah, sahabat-sahabat dan orang yang soleh pada hari akhirat nanti, kita dapat tempias atau dapat payungan dari mereka? Wow, ini kira soalan deep juga eh.
Soalan deep.
Kita cubalah, insyaAllah. Bagaimana, apa pendapat kau?
Ini saya anggap sebagai sebenarnya metafor yang ditunjuk tadi tu, seolah-olah pada akhirat nanti seolah-olah kita akan dapat tempias kan, atau dapat payungan daripada mereka yang kita ziarahi, orang-orang soleh kan. Jadi ini kita boleh ambil maksud dari segi adab dan juga motivasi untuk kita menjadikan ini
menambah satu nilai
jadikan satu tradisi yang baik supaya kita tak berhenti sekali buat. Banyak orang kadang buat amalan ni, benda yang mudah-mudah gini pun sekali je. Ziarah kubur sekali cukup lah. Kan? Supaya berulang-ulang. Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan banyakkan ziarah kubur pun bagus. Kan? Itu kubur biasa. Apalagi kubur orang-orang soleh. Jadi menziarahi para kuburan orang-orang soleh ni memang banyak manfaatnya tuan-tuan. Yang mana dalam kitab-kitab menjelaskan dia dapat menghidup. Kalau ziarah kuburan yang umum.
Boleh mak bapak kita, saudara-saudara kita kan. Siapa sajalah.
Boleh mengembalikan memori katakan eh. Ini kan pula dengan menziarahi para nabi dan rasul atau para wali-wali Allah. Cuma yang jadi masalah ni kadang-kadang kita tak ada zauq. Kita tak ada feel bila kita nak ziarah tu nanti. Sebab apa? Sebab kita tak kenal pun siapa kita ziarah tu.
Ya.
Tapi kalau kita kenal perjuangannya, kita tahu bagaimana situasi ketika dia hidup, ya? Maksudnya dia hadapi cobaan yang macam mana zaman tu. Macam zaman sekarang kita hadapi cobaan internet, katakan media sosial, orang sana sini buka aib tak habis-habis kan. Nabi suruh tutup aib, kau suka buka aib, aku tak tahu kenapa. kan. Aku tak faham betul lah korang ni. Kalau boleh nak insya Allah subhanazim.
Lagi aku nak kejar lagi aku nak sebut Allah.
Terus. Jadi bila ziarah orang salih ni, kita lihat Nabi Salih macam mana kaum dia. Kita tengok bila kita ziarah Nabi, katalah ziarah Nabi Ibrahim, makam Nabi Ibrahim, ziarah makam Nabi Ishaq, ziarah makam Nabi Daud. Kalau dekat Palestin tu banyak makam Nabi-Nabi kan. Jadi kalau kita pergi Mesir contohnya, ada makam Imam Syafi'i, ada makam Imam Syatibi. Kalau kita ziarah-ziarah makam-makam, banyak sangat makam sahabat Nabi pun ada. Ya, kita ziarah, kita kenal sahabat ni, dia orang yang sama-sama berjuang di agama Allah. Seolah-olahnya mewarisi apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia tak mudah urusan dia. Kan? Tapi Allah bagi dia berjaya. Jadi itu yang yang maksud tempias tu apa? Mungkin semangat kalau kita ke dunia. Kita dapat tempias semangatnya. Bahkan di akhirat nanti tak mustahil. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi. Hadis Nabi menyatakan bila orang, saya nak bagi contoh, awak ziarah kubur bapa awak kenapa? Kita tanya contoh ya. Saya ziarah kubur bapa saya. Kenapa? Pasal saya sayang bapa saya, betul tak?
Betul.
Jadi kita nak ziarah kubur orang yang kita ada rasa dengan dia. Nak ziarah kubur siapa? Kubur Nabi. Takkanlah saya tak sayang Nabi. Kalau tak sayang Nabi, tak balik rukun iman macam mana?
Allah.
Masalah tu. Jadi orang-orang salih, Nabi dalam Quran Allah kata ma'al anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Masuk tu orang-orang salih tu. Kan? Jadi kalau orang cakap ini kubur orang salih, saya tak ada feel lah, tak sayang orang salih. Masalah tu. Cuba tanya, cek balik iman dia tu. Kan? Jadi tanya balik iman tu macam mana. Jadi kalau ziarah kubur para nabi, ziarah kuburan para sahabat, para wali-wali Allah, ini adalah lebih baik kerana dalam hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayangi atau orang yang dia kasihi. Jadi awak sayang para nabi, awak insya-Allah dapat tempiaslah daripada para nabi itu. Jadi ini tidak salahlah. Pada saya soalan itu sangat baik dan boleh kita katakan tak salah. Kerana mereka para nabi, para rasul, para solihin ini dapat payungan dari Allah. Jadi kita pun dapat tempias, mudah-mudahan dapat payungan dia jugalah. Pasal kita sayang.
Amin. Kita ziarah mak bapak kita sebab kita sayang dia. Kita hopefully kita dapat reunite dan dapat sama-sama. And bila mak bapak sayang kita ni pun dia doakan kita kan. Kita doakan. Jadi kita saling sama-sama, kita nak masuk syurga lah. Itu ultimate goal kan. Ultimate goal kita. So that's why kita hopefully kita dapat buat kebaikan dengan mak bapak kita, dengan orang-orang soleh, dengan nabi-nabi. Yalah, kita pergi Madinah takkan kita tak ziarah nabi. Dan tak ziarah makam nabi kan? Macam satu benda yang macam astagfirullahalazim. Dekat situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Lepas tu dekat sebelah tu ada Baqi'.
Ya Allah, si ruginya kalau tak ziarah kan, macam sedihlah.
Kita ziarah bukan apa-apa sebab kita sayang lah. Kalau paling-paling pun, kalau macam tak nak kau nak ikut camp macam mana camp pun, paling-paling pun just apa yang Nabi cakap, kira ziarah kuburan untuk kita ingatkan mati kan, supaya kita dapat motivasi untuk lebih lebih banyak amal lah. Ini menarik juga. Ada satu lagi ni, Audra Anis ni kata. Tadi kan kita cerita sama mak bapak kan. Mak bapak yang merajuk. Maksudnya kita, mak bapak yang merajuk, kita nak kena pujuk kan. Kita ikut tadi kita cerita sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, mak dia merajuk sebab dia masuk Islam. 40 hari dia cuba pujuk. Dia datang hidang makanan. Mak makan, mak tak nak. Mak makan, apa ni sambal goreng? Tak nak. Kau tahu aku ada darah kencing manis. Gurau je. Tapi Masya Allah, Audra Anis ni dia katakan, peringatan juga buat ibu-ibu di luar sana dan terutama diri saya, mudahkan urusan anak-anak dan usah terlalu mudah berkecil hati. Kesian anak-anak. Cepat-cepatlah berdamai kalau ada masalah. Ini Masya Allah. Ini kita, mak bapak pun dalam keadaan dia kecil hati pun dia nak ingat anak juga.
Betul.
Ini Masya Allah, kita kalau masih lagi nak, masih lagi tak ingat birrul walidain, tak tahu apa nak cakap.
Tapi itulah, kita pun sebagai orang, kita pun dah ada anak Syahib, kita dah tahu. Itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, empat bib kan.
Kau enam bib.
Ya Allah kan. Jadi kita nak kena tahu, anak-anak ni pula sejak kecil memang kita manjakan. Mana ada orang tua tak manjakan anak-anak. Paling tidak suap makan lah. Kalau kalau hati keras pun, kalau tak suap makan pun, at least hidangkan makan lah. Itu semua alamatul manja. Kan? jadi tanda-tanda manja. Jadi memanjakan. Jadi kita kena faham jugalah. Bila kita dah jadi orang tua ni, kita nak merajuk lebih-lebih pun, apa sangat lah. Sampai kita. Kalau bukan besok yang akan doakan aku ialah anak aku, siapa lagi? Kita kena fikir sebagai orang tua ni, antara modal saya lah, saya cakap sebagai bapa, dan saya pesan sama isteri saya pun macam tu jugalah. Saya cakap kat isteri saya dan ahli keluarga saya, kalau boleh kita fikir-fikirlah, kalau bukan anak-anak yang doakan kita, agak-agak siapa? Kita tengok hari ni dekat luar sana tu, kadang-kadang orang sebut semayang Jumaat kan, lepas semayang Jumaat nanti syahid, ada orang cakap sila bacakan Fatihah, di sini ada hajat Fatihah pada almarhum fulan bin fulan kan. Kau rasa aku ke yang hantar nama tu kat dia, kat imam tu? Tak ada, anak dia yang hantar. Jadi anak dia yang hantar nama kat imam masjid tu, imam tolong bacakan Fatihah untuk bapak saya, untuk mak saya contoh kan. Jadi kita bayangkan macam tu lah. Kalau nasib dia baik sikit kalau dia Habib ke kan, tu mungkin satu dunia lah baca doa kan tu dia.
Masya-Allah.
Marhum Habib Abu Bakar baru wafat semalam kan, kemarin. Allah. Guru kita. Jadi orang macam ni special lah. Guru lain status. Tapi kalau kita ni dah tahu kita orang biasa je, Syahib. Setakat masuk syukran ni alas kejap je lah kan. Setakat masuk syukran nanti kan ustaz lain masuk
apa aku.
Kan? jadi maksudnya kau jangan naik action lah Medar. Jadi kau jangan buat hal dengan anak-anak, buat baik, biar besok anak at least ingat kita. Anak tak ingat nak sedekah untuk kita agaknya. Anak mungkin tak ingat nak sedekah untuk kita. Anak mungkin tak ingat nak wakafkan masjid untuk kita pun. Tapi at least anak kita, Abah Al-Fatihah contoh. Itu yang kita nak tu. Kurang Al-Fatihah. Jadi bagus pesanan Audra Anis tadi ni. Gambar-gambar macam wanita ya.
Jadi pesanan emoji, buat emoji.
Ibu-ibu tu saya tambah sikit lah, dan bapak-bapak jugalah. peringatan buat ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana. Itu maksudnya. Jangan kalau merajuk, berpada-pada. berpada-pada. Sebab saya pun seorang ayah. Faham lah. Wallahu a'lam.
Ni Wani Jamil kata, tolong doakan mak saya sakit kaki pagi tadi tak sakit dah, tak sempat nak urut pergi kerja. Oh masya-Allah, ni kira selalu urut-urut kaki mak kita, insya-Allah kita doakan semoga dipermudahkan diangkat sakit maknya. Kau cakap pasal tadi, menarik juga satu perkara ni kira kita sebagai kita apalah sangat. Kita bukannya Habib kan, bukannya Syekh, bukannya ni. Kita tak ada amalan yang orang amalkan. Contoh Imam Haddad, amalan yang sentiasa diamalkan beratus dalam tu ada Al-Fatihah untuk semua ahli keluarga Ahlul Bait kan, dan juga keluarga untuk dan anak murid dia selitkan untuk diri dia. Jadi masya-Allah, every day ada orang sedekah Al-Fatihah dekat Imam Haddad tu. Bayangkan kita ni siapa? Kita tak ada siapa-siapa. Kita ada anak-anak lah. Kan, kita ada anak-anak. Jadi anak-anak ni yang kalau yang rezeki anak tu ingat setahun sekali kan. Setahun sekali ingat kita dah ada kira baik lah. Berapa hari-hari bonus lah, masya-Allah.
Jangan kita walaupun sedih dengan setahun sekali kan, tapi ada lah daripada tak ada, mudah-mudahan.
Betul. Kan, betul tak? Ada antara kita memang tak tahu nak buat apa. Kita tak tahu kan macam mana kita nak khidmat kat bapak selepas dia dah meninggal. Kan?
So macam aku dah dengar siapa, Habib Mohsin cerita ke, tak ingat dulu, Allahyarham. Tak silap Habib Mohsin lah. Dia cakap, satu titis air mata seorang anak kerana rindukan mak bapak. Tak silap aku, time tu kita, orientasi. Jadi first time masuk. And then dia ingat tu benda antara aku paling ingat tau. Dia kata, kamu menangis sebab apa? Rindu mak? Bagus. Nangislah tak apa. Dia kasi. cuma jangan lama-lama. Sebab apa? Menangis sikit tu bagus, dia kata. Dia kalau setitik air mata kerana rindukan orang tua, ibu bapa dapat pahala. Maknanya bayangkan, kita kalau besok anak kita dia tak mampu nak baca Fatihah pun untuk kita, dia lupa ke apa kan. Tapi dia rindu kita, dia nangis.
Okay, itu pun dapat juga eh.
Juga lah pahala mudah-mudahan. Allahu'alam lah ya. Cuma tak sempat. dalil hadis kat mana tak ingat.
tapi Habib Mohsin tu kira tentu kita sekolah, kita masih lagi primary apa secondary one, masih kecil, umur 12 tahun 13 tahun kan. Jadi kita rindulah mak bapak kita nangis. itu nangis
hostel.
Tapi masya-Allah baguslah. Bagus dekat pesanan.
Nangislah mak apa ya.
Rashidah binti Muhammad Jin kata, bagaimana dengan mereka yang tiada zuriat? Siapakah Allah bakal mendoakan mereka? Allahu Akbar. Ini satu cubaan juga.
Betul, logik. Saya bagi contoh antara yang tak ada zuriat, Siti Aisyah. Siti Aisyah mana ada zuriat? Tak ada. Kan? Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni siapa? Isteri Rasulullah SAW. Jadi anda sedang merasakan apa yang isteri Rasulullah SAW merasakan. Jadi jangan rasa sia-sia. Sehinggakan Sayyidatina Aisyah ni digelarkan Ummu Abdullah, padahal tak ada anak pun nama Abdullah. Bahkan tak ada anak langsung kan, tapi Sayyidatina Aisyah ni namanya Ummu Abdullah. Kenapa? Sebab dia yang jadi ibarat ibu kepada Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Mas'ud, Abdullah, dia ibu kepada semua Abdullah. Yang mana dia anda jadikanlah, carilah apa orang-orang yang boleh-boleh ambil seperti apa anak angkat. Mungkin sekarang ni ada apa? Allah, ada dua istilah ni lah.
Foster parent. Foster parent eh.
Foster parent.
Anak atau titipan. Anak titipan.
Adoption
kan. Atau anak angkat lah.
Angkat. Oh, anak titipan foster eh.
Yes.
Saya ni English very high. Only the most high understand. Thank you, Mr. You help me. Nah. Jadi jangan rasa kecil hati, jangan rasa sedih, itu semua kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda ibarat anda sedang sedang melalui sunnah Sayyidatina Aisyah sekarang. Iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Siti Aisyah, maaf, Siti Aisyah sebagai isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah tidak dikurniakan dengan seorang cahaya mata pun. Jadi anda sedang mengalami bagaimana perasaan seorang wanita yang sudah berkahwin tapi tidak dikurniakan dengan cahaya mata. Jadi bersabarlah.
Rabi'atul Adawiyah pun sama eh. Rabi'atul Adawiyah.
Rabi'atul Adawiyah. Ada kata beliau pernah kahwin, ada kata beliau tak pernah kahwin. Ada kata anak dara. Jadi ada khilaf riwayat lah. Yang sahih rasanya yang cerita daripada Basrah tu lah. Iaitu beliau tak pernah berkahwin wanita solihah. Masya Allah pun satu tak ada zuriat tu.
sebab tu hadis Nabi SAW cakap, kira kita harta peninggalan kita ada tiga. Kan, anak yang soleh yang mendoakan anak-anak lah, zuriat, harta dan juga ilmu. Maknanya kalau tak ada satu tapi ada dua lagi, ada harta, ada lagi ilmu. Jadi kita kongsi ilmu, orang manfaatkan sampai sekarang walaupun orang tu tak tahu pun ilmu tu daripada kita. Contoh kita ialah kita ajar satu amalan kan? Kita ajar dekat orang, sahabat-sahabat ni ajar kat anak dia dan berterusan, kita tak ingat pun. Ya, Masya Allah, dulu aku ingat lagi Rashidah dia ajar baca sebab tasbih ke apa kan. Yelah, something doa ke apa kan. Masya Allah. So,
jadi itu dia punya apa saham tu berterusan. Yang mendoakan. Amalan tu ibarat amalan yang mendoakan kita pula.
Rezeki kan, sedekah kan, kira menyumbang kat dekat masjid ke mana-mana kan, badan-badan tak tahu pun, yang tak ada nama pun tak boleh nak track pun siapa, tapi Allah tahu kan. Allah ada ingat semua tu, malaikat tulis kan, insyaAllah. Stingless Haniaya kata, saya nak minta pendapat ustaz. Saya ada 4 adik-beradik, saya anak yang paling tua. Saya kehilangan adik perempuan dibuang dari keluarga. Ibu saya seorang keras hati, 20 tahun tidak jumpa sampai sekarang. Saya puas pujuk dia, tetapi dengan pendirian dia ada pada masa tu, dia pernah menanya saya adakah dia berdosa tindakan dia buat macam tu. Saya hanya menasihat buang ego dalam hati tu yang menghasut dalam hati. Jadi keras syaitan. Lagi suka kita adik-adik terenggang. Saya harap ustaz faham kata-kata saya ni. Masya Allah. Kau faham tak?
Faham. Alhamdulillah. Maknanya kita bayangkan selama 20 tahun tu ibunya ada rajuk hati. Ada rajuk hati pada anak sehingga buang anak lah kata-kata. Jadi yang kita pula sebagai anak sulung ni, kita nasihatkanlah mak kita. Kita katakan, mak, sudahlah mak. Jangan diikutkan ego di hati tu. Lembutkan hatinya kan. Jangan biar hatinya keras. Gitu. Baik. Soalan saya ialah, apa anaknya buat yang dah hilang 20 tahun tu sampai sekarang? Adakah dia datang masih lagi berdosa? Macam saya ceritakan tadi, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, mak dia merajuk 40 hari. 40 hari, setiap hari dia datang hantar makan.
Dia cuba kan, dia usaha kan?
Dia usaha 40 hari. Maknanya kalau anda 20 tahun, 20 tahun tu hari-hari kena buat. Jadi mungkin kalau mungkin atas kekurangan usahanya, saya katakan, atau kedua, mintalah doa pada Allah SWT. Jadi untuk menasihati orang tua, boleh. Saya tak katakan masalah. Pasal ni dia minta pendapat aku, Syahid. Jadi aku nak kena share lah sikit.
Silakan.
Jadi pendapat saya ialah tak salah kalau nak ajak ibu supaya melembut hati. Tapi jangan sampai caranya supaya caranya kita mengajar dia. Tak boleh, jangan. Kita jangan ajar mak kita. Jangan macam pasal dia boleh sentuh lagi ego tu lagi besar, silap-silap esok awak yang kena buang pula. Kan? Jadi minta supaya tak lebih merebak masalah tu. Jadi jangan tunjuk yang kita ni mengajar dia. Kita boleh ajak macam mak, saya rasa sedih lah mak macam ni, sebab apa kita adik-beradik
lama
ni berenggang
sama keluarga.
Syaitan suka. Sedangkan kita ni nak taubat. Jadi agak-agak Allah terima tak taubat kita semua. Ya mak ya. Jadi agak-agak fikir gitu je lah. Ajak berfikir ke. Cara macam tu saya rasa tak masalah. Dan insyaAllah mudah-mudahan tak mengguris hati lah. Kalau ada, andai kata tak macam mana syaitan cocok juga mak mengamuk lepas tu. Kan cepat-cepat cakap, mak saya minta maaf. Dah jangan cakap lebih-lebih. Maknanya yang kena buang tu memang nak kena sabar lagi 20 tahun lagi agaknya. Saya ambil satu kisah motivasi. Saya suka link macam ni lah Syahid. Aku suka linkkan cerita ni sejarah lama. Sebab apa? Mereka ni orang yang lebih dulu ikut Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Quran ada cerita pasal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni berapa lama pisah
dengan adik-beradik, dengan mak bapak dia?
Ada riwayat kata dekat lama. 30 tahun. 30 tahun pisah. Okay. The question is, tu Nabi Yusuf kan? Okay, yang buang Nabi Yusuf kat perigi tu siapa?
Pasal abang adik-beradik dia.
Adik-beradik dia tau. Kan? Okay, soalan yang seterusnya. Bapak dia merajuk tak dengan adik-beradik dia?
Tak merajuk
bapak dia, bapak dia merajuk.
Bapak merajuk.
Bapak dia sedih. Tapi merajuk macam mana? Dengan cara seorang Nabi yang seharusnya lah ya. Iaitu bukan memulaukan, cuma mungkin dah tak dengar nasihat mereka atau tak dengar cakap mereka lagi, atau mungkin tak utamakan mereka cuma hak mereka sebagai seorang anak tetap diutamakan, dilayan sebagai seorang anak Jadi itu Nabi nak nunjukkan, kalau Nabi seorang lelaki, pertama seorang lelaki, yang kedua dia Nabi dan Rasul, merajuk pada anak-anaknya sepanjang Nabi Yusuf tak jumpa Nabi Yusuf. Mana 30 tahun dia boleh merajuk. Jadi si anak-anak ni pula, walaupun dia dengki dengan Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf ni, tapi mereka beriman pada Allah. Mereka beriman pada Allah, tapi dia dengki kat Nabi Yusuf aja. Ending of the story, surah Yusuf tu, Nabi Yusuf pun dijumpai. Kemudian mereka jumpa Nabi Yusuf. Kemudian mereka dapat bawa bapak jumpa Nabi Yusuf balik semula. Dan abang-abang dia insaf kan. Jadi mungkin jalan keluar tu nak datang 30 tahun. Kita nak tengok macam jalan keluar dalam kes rumah tangga ni, mungkin nak jumpa jalan penyelesaian ni mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 40 tahun. Jadi saya nasihatkan puan yang bertanya tadi, bersabar dan teruskan berdoa pada Allah SWT. Dan kalau nak cakap dengan ibu pun, nak pujuk ibu pun, gunakan bahasa yang lembut. Jangan paksa-paksa ibu. Jangan cakap nyari-nyari ibu kena buat. Tak mau. Kita pelan-pelan. Pujuk ibu pelan-pelan. Kalau tak boleh hari ni, besok. Tak boleh besok. Agar hari ni ibu macam singa, cakap besok lah. Besok ibu.
Tapi yang penting jangan diam kan? Yang penting jangan buat bodoh. Jangan buat tak tahu . Itu yang masalah. Okay. Alright. Baik. Ni kita Fazil lah. Dekat Madinah ni.
Masya-Allah, Fazil. Apa khabar akhi Fazil?
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah baik.
Dekat mana? Dekat area mana ni?
Ni dekat pintu 4, dekat dengan Babu Salam lah, berhampiran.
Mana awak dah dekat dengan pintu Abu Bakar As-Siddiq.
Ah betul. Betul. Sebelahan.
Tu chat. Boleh tahu eh kat mana pintu. Banyak pintu ada ni kat Madinah ni.
Oh, tak sempat tak tahu ah. Tak kira ah.
Mira kata tak Mira? Mira kata.
Tak tahu. Kena tahu pun kena action tak tahu. Tapi kata apa-apa lagi aku sebut.
InsyaAllah, insyaAllah. Fazil nak ambil kesempatan ni, ada yang sahabat-sahabat kita ni dekat WhatsApp ni, dia rindu mak bapak. Termasuk cerita pasal mak bapak rindu. Jadi kita doakan semoga mereka-mereka yang ada masalah kepincangan kan. Kira mak merajuk, anak merajuk, tak tegur siapa, kita dua-dua dapat dimudahkan lah. Aku nak baca sikit ni, Habib Basud kata, insyaAllah rindunya pada ibu ayah. Semoga anak-anak kita juga akan merindui kita. Amin, insyaAllah, amin. Jacinta Mas kata, ustaz dan sahabat-sahabat syurga, tolong doakan my daughter yang baru khabarin having heart problem. Allah Akbar. Having heart problem tersumbat. Now di hospital for further investigation. Allah Akbar. Doa. Aku nak ambil kesempatan ni doakan juga sahabat kita, Ustaz Nazi. Ustaz Nazi hari ni anak dia ada operation. Ada operation. Nak masuk free juga ni. Dah sempit ni nak masuk juga. Semoga Allah mudahkan urusan siapa-siapa yang tengah sakit lagi, khususnya Ustaz Nazi dan anaknya, supaya dapat niat mudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Beb, kita, kau boleh jalan bangun keluar tak? Pergi, kita nak tengok makam.
Boleh.
Susah, jauh tak? Terus dan kita dan, jadi mungkin kita hadiahkan siapa-siapa yang tengah tengok ni dapat ziarah makam pada hari ni secara live. Masya-Allah.
Masya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Insya-Allah kita cubalah
Kita amin. Cuba.
Amin. Terima kasih.
Mira, sambil kalau orang yang datang ziarah makam, apa yang terbaik untuk kita buat Kira sambil beratur tu
Kita banyakkan selawat dan banyakkan ulang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Selawat dan salam ke atasmu wahai baginda Rasulullah. Ha tu dia.
Banyakkan selawat je non-stop lah
Ya betul. Non-stop. Perbanyakkan selawat non-stop dan hadirkan dalam hati kita yang kita ni sebenarnya nak ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedang hayat. Daripada video ni Syahib sebelah kiri itu ada 5 gerbang kecil kan.
Itu kira kawasan masjid lama
Itu kawasan masjid lama dan pintu tu yang dia panggil pintu Abu Bakar As-Siddiq.
Tapi itu pintu
masuk? Yes.
Yes, kita masuk sekejap
boleh. Cuba.
Sekarang dah ada macam blocking tapi tapi you nampak macam boleh solat kat luar
Ada tempat yang solat kat luar. Kalau di area pintu Abu Bakar dan Babu Salam ni, tempat tu agak limited lah. Dia punya yang kapek kat luar tu.
Ni pintu Abu Bakar As-Siddiq ada story yang special tentangnya, subhanallah.
Apa story dia? Boleh cerita babe? Sambil-sambil.
Dah masuk ni. Eh aku rasa macam aku tengah masuk lah. Astagfirullahaladzim.
Allah maftah li abu rahmatik
Allah. Aku tengah baca dalam hati.
Baca lah apa. Kita live apa. MasyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Seronok Dapat masuk Tapi ini belum raudhah lagi Tapi nampak macam raudhah.
Belum. Kapet macam kapet raudhah kan? Tapi belum.
Sekarang ni kapet semua dah warna hijau dah.
Kalau dulu yang raudhah aja dihijaukan.
Sekarang ni semua dah warna hijau. So kita boleh differentiatekan raudhah dengan tiang ataupun dengan kalau nampak lah sekejap saya dekat sikit, dia ada satu canvas putih yang memisahkan bahagian-bahagian ni lah.
Ya.
Tapi sekarang Fazil sekarang nak pergi makam ke?
Just nak tunjuk berhampiran lah. So yang kita berhampiran dengan raudhah lah. Berhampiran dengan raudhah. Tapi belum lagi.
Agaknya sekarang nak entrance ke ziarah makam kena masuk dari sini ya Fazil?
tak, kita kena keluar balik daripada pintu Abu Bakar.
Oh. Masuk Babu Salam lah tadi.
Kita akan lalu beberapa.
Oh.
Okey. So kita kena keluar dari pintu Abu Bakar tadi untuk. Okey. So raudah di sebelah kanvas sana lah, di belakang sana.
Betul betul betul. Itulah dia raudah ya. Masya-Allah.
Okey, saya keluar so, ke Babu Salam sebab
Sebab
orang ramai, saya takut kita agak ambil masa.
Boleh-boleh. So maknanya nak masuk dalam raudah kira tak boleh akses daripada pintu Abu Bakar eh?
Tak, memang kena masuk boleh. Dari Abu Bakar. Ha? Tak boleh?
Oh, okey.
Tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Sebab sekarang ni memang kena booking. Masih lagi kena booking. Kalau macam jemaah haji ni, kita akan melalui kita punya organisasi lah yang akan tolong bookingkan untuk kita.
Yelah.
Panggil tidak, ikut, memang ikut, tak boleh masuk.
Ikut perintah muasasah gitu.
Dia memang ada timing dia dan dia ada list nama. So list nama tu macam sekadar syarat lah. Tapi memang polis-polis memang akan tengoklah kita ni orang mana kalau timing tu memang tak boleh, memang dia akan tarik.
Ya, masya-Allah.
Macam semalam waktu kami jemaah haji Malaysia nak masuk, adalah geng-geng negara lain yang cuba menyelitlah. So bila sampai di macam checkpoint tu, memang kena tariklah.
Oh, masya-Allah.
Dia memang tak izinkan.
Okay, oh, so maknanya daripada pintu bakar kena masuk pintu salam, babu salam, bukan dia sebelah-sebelah tapi tak boleh directly eh.
Nak kena keluar.
Nak kena ada barrier dia gitu eh. Allahuakbar. Okey, tapi alhamdulillah nak masuk masjid sekarang dah mudah kan. Dah tak macam time COVID dulu nak kena masuk masjid nak kena booking. Itu yang susah.
Allah.
Okey. Saya tak lepas di keadaan nampak seperti
the block lah.
Okay, sekejap untuk pagi ni saya tak pasti. Sebab sepatutnya dia boleh masuk dah dekat depan ni. So okay. Nampak tu dia dah stopkan kemasukan buat seketika mungkin sebab ramai sangat. Nampak tu
Okay, macam itu Alhamdulillah. Okay, kita apa.
Fadil, dah berapa lama dekat Madinah ya?
Saya sampai hari tu hari ni baru 3-4 hari lah, 3-4 hari.
Tapi dekat Saudi dah lama. Kat Mekah tu sebulan lebih. Yang daripada haji sebelum haji sampai lepas haji. Sayang eh. Cuba Fazil, hari tu kau kira time kat Mekah, kau boleh pergi Madinah kan? Time kira dah lepas haji lah. Yang kira dalam 2 minggu 3 minggu tu kira kau boleh travel kan, boleh travel pergi Madinah betul tak?
Betul boleh lah, tapi sebab kita mengikuti tabung haji, so kita elakkan sebarang masalah yang boleh timbul untuk diorang lah. Sepatutnya untuk masuk ke makam sekadar sini je, masuk ke sini je, tapi sekarang ni dia tutup. So dia ada beberapa section untuk makam ini saja untuk makam. So memang takkan tembus ke raudhah. So untuk ke raudhah kita kena melalui satu lagi beratur dekat sebelah sana. Ni ada yang menara ni kan. Ni kat sini. So agak jauh sikit lah.
Tapi bukan ke situ pintu perempuan Fazil?
Memang kita akan memasuki pintu perempuan sekarang.
Macam tu pula sistem dia. Masya-Allah.
Okey, sekejap saya bawa ke sana.
Jadi belakang.
Boleh.
Belakang awak sekarang ni baking kan? Betul tak?
Tak.
Okey, kalau hotel ni sekarang ni berhadapan bertentangan ni baking lah.
Yes.
Ini bertentangan dengan baking. Okey, so saya bawa ke sana. So beratur tu di sebelah kawasan baking.
Okay, faham.
Okay.
Wah.
Ni bagus juga informasi Allah, untuk bagi yang kita akan pergi ya. Allahumma amin ya Allah. Baik, doakan ni sambil Fazil jalan, kau doakan amin. Semoga siapa-siapa tengah lihat ni dipermudahkan rezekinya. Allah Akbar. Ramai rindu eh. Dia pertamanya tu kita kena usaha kan. Maknanya kita memang orang yang dah tanamkan niat, dia dah tabung, dia dah memang okey insya-Allah nak pergi. Walaupun tak cukup lah, tak logik lah. Aku hari ni aku masukkan $1 untuk pergi Mekah. Sikit sangat ni. Tapi yalah, maknanya dia usahalah untuk anak-anak, untuk family apa. Untuk anak-anak aku cakap, anak aku okey, ni tabung umrah ni, masukkan 50 sen. Kan usahakan kat situ. Masya-Allah, subhanallah.
Ini saja beratur untuk masuk ke makam.
Oh.
Kita tadi dari sana. Ini saja beratur untuk masuk makam sahaja.
Ya Allah, panjangnya.
Okey. So kalau saya rasa ni
lama Fadil masuk ni.
Saya tak pasti, mungkin makan jam.
Iyalah, mungkin 2 jam ni dah sini.
Sebab saya masuk semalam satu
okay, kali kan?
Masuk Zohor okey. Zohor direct je, dan waktu mula-mula saya sampai tu pun pasal dah ada booking daripada tabung haji, so tak ada isu lah. So ini masuk memang tanpa ada apa-apa booking lah, just masuk je. Memang untuk ke makam tak ada masalah. Tak ada.
Okey. Oh, so ni tadi ini semua tengah nak beratur eh. Dia kira macam pusing satu round masuk daripada pintu perempuan eh.
Tak, maknanya, ini untuk makam sahaja.
Makam sahajalah, bukan masuk raudah lah.
Ini baru makam. Raudah bukan di sini. Raudah nanti kena pergi di sana. Di sebelah bakat
jauh, sana.
Beratur yang makam ni. Beratur di sini. Dia akan pusing balik ke sini.
Macam ular dah ni.
Betul, baru masuk ke sini. Di pintu babu salam. Di situ.
Ya Allah.
Babu salam ada dua eh. Satu yang sebelah kanan, satu sebelah kiri eh.
Yang pintu keluar, okay. Pintu bakit. Pintu masuk, pintu babu salam. Okay.
Keluar, pintu bakit. Masuk babu salam. Correct. Masya Allah. Terima kasih Fazil. Allah. Ini awak dapat tunjuk ni, kita happy sangat tau. Oh, doakan kita semua dapat datang ya.
InsyaAllah. Minta maaf saya tak dapat bawa masuk sebab terlalu
ramai. Tak apa, tak ada masalah.
So, kalau kita nak beratur, nak akan masuk. Okay, saya cuba jalan ke sana kalau nak tengok. Ke nak tengok ke tak? Ke kawasan area bakat sana.
Jalan-jalan je, tak apa. Jalan-jalan. Sampai-sampai kita balik baca komen. Audra kata, mohon doakan jutaan. Terima kasih. Jazakallah khair. Amin. Hayati Anis kata, Masya Allah. Amin. Semoga kita semua dijemput sana. Salam
kita
peace. Amin.
Semua,
ya Rabbal Alamin.
Kesulitan Allah, Allah legakan.
Nur Ain. Salam Ustaz Fazil. Amin. Mohon doanya untuk ibu saya, Ramlah, agar cepat sembuh dan dilindungi Allah sebab dia masih belum boleh jalan dari jauh, dari jatuh kaki fractured. Allahu Akbar. Doakan kami sekeluarga dapat menjadi tamu Allah. Amin.
Insya-Allah.
Sedih eh bila ya, tengok betul. Ni mak apa sakit kaki. Kebiasaannya hari Jumaat di sana cuti. Maka Mekah, Madinah sudah pasti terlalu ramai yang datang ziarah. Betul lah, hari Jumaat cuti kan. Jadi memang lagi subuh kan. Subuh sejuk. Tadi nampak ada kipas, ada macam air eh. Sprinkle water tu. Masya Allah tu sedap eh. Habibah suyuk kata Allah. Ini Juriah Was 6 kata, thank you Ustaz, bestnya. Ini kira the caps. Sarah Mahmud, terima kasih banyak. Pagi-pagi subuh tau. Tengok dengan Dina Awan. Awan cantik ke sunrise tu?
Sunrise.
Sting Dahani kata rindu. Siti Zaitun Hasan, Masya Allah, bestnya dapat tonton Madinah live. Ya. Yeah. Actually nak tengok live ni ada sekarang kat YouTube kan, Saudi. Tapi kita rasa seronok eh. Kita nampak orang punya posting, kita seronok. Kita tengok macam apa. Yelah, sebab Nabi SAW kan. Babe, ada aku ada orang tanya soalan ni. Aku tak boleh nak jawab. Tak tahu aku nak jawab macam mana. Tapi aku nak throw juga dengan kau. Dia cakap, antara Mekah dengan Madinah, mana lagi mulia?
Allah. Ini soalan cik pasal ni. Ya, kita cakapkan encik pasal nama dia. Dia macam inilah. Dua-duanya kita panggil haramain. Dua tanah haram. Jadi ni semua tempat-tempat yang mulia, yang Allah Ta'ala muliakan. Dia ibarat apa tahu? Dia ibarat kalau awak tanya malaikat Jibril dengan malaikat Mikail, mana satu yang Allah sayang? Soalan awak tu macam itu bunyi dia. Jadi saya nasihat jangan tanya macam tu.
Tak ada, mungkin ada orang.
Tapi ialah kan.
Dia nak spend time mana lebih? Dia nak spend time Mekah lebih ke spend time Madinah lebih?
Mekah sebab boleh tawaf banyak-banyak. Itu best dia.
Kenapa? Sebab kita kenapa tawaf banyak-banyak means?
Tawaf tu Mekah aja. Okay. Best macam ni, Syed.
Aku suka, special lah ibadah tawaf tu.
Alhamdulillah. Dekat Mekah ni aku tawaf. Aku memang minat sangat tawaf. Jadi macam tawaf sunat ataupun orang kirim umrah ke Pebadal kan. Ini memang menarik. Jadi sebab dekat Mekah ni antara ibadah yang satu-satunya tak ada kat tempat lain is tawaf. Sebab tu dia mulia disebab Mekah tu. Dan dalam Al-Quran pun sebutkan kemuliaan tanah Bakah, tanah Mekah tu sendiri ya. Jadi ada speciality. Yang satu lagi pula Madinah ialah bumi Rasulullah
SAW. Ada jasad Nabi SAW eh.
Nabi SAW katakan bahawa betul, saya pun tertarik juga dengan warna langit kat Madinah. Ya Allah, Masya Allah.
Okay. So inilah pintu untuk masuk ke Raudah.
Ini pintu masuk Raudah. Oh, masih dia belum? Belum ramai.
Dia masih dia belum lagi, mungkin belum buka. So semuanya akan beratur di kawasan ni lah. Beratur panjang-panjang macam ulang.
Macam mana tadi makam jugalah eh, Fazil?
Betul. Tapi di makam dia tak akan macam asing-asingkan lagi. So di sini daripada ramai-ramai ni nanti dia akan pecahkan menjadi kumpulan-kumpulan kecil.
Wow, wow, wow.
Dia biar hijau.
Maknanya eh.
Kira ni semua kita panggil checkpoints lah.
Checkpoint dekat sini yang dia akan check semua dokumen kita ada ke tak ada, negara mana. So kalau tak ikut pada line dia, memang dia akan halau keluar lah.
Tapi perlu booking ke? Raudah perlu booking kan? Makam tak perlu kan?
Makam tak perlu
ikut booking. Nasib. Okey, okey.
Saya tak berani cakap sebab yalah rezeki nak masuk Raudah ni kita tak tahu kan. Mungkin ada yang terlepas.
Betul. Tapi tapi memang ribut eh. Banyak-banyak barrier-barrier eh. Itu yang kalau siapa yang tak kuat kaki kira tak boleh jalan eh. Susah kira tak mampu nak jalan jauh-jauh pusing-pusing eh.
Betul. Sebab tu dia kena booking, dia booking time tu ikut time yang diberi.
InsyaAllah, alhamdulillah.
Kalau yang bawa tu Fazil ada ada speciality tak? Ada keistimewaan tak?
Ada, ada. Dia ada keistimewaan. So dia mudah sikit lah untuk masuk ke Raudah tu. Cuma apa sekarang kalau macam dulu kita masuk Raudah kita akan agak berebut, padat kan. Kita kena yalah kena tunggu queue lah nak masuk. Macam sekarang ni alhamdulillah bagi saya, saya lebih suka yang sekarang ni punya arrangement sebab dia lebih terkawal dan masa kita di Raudah tu akan lebih panjang berbanding dulu.
Okay, maknanya bukan dulu kan kau kena 10 minit je. Now kau ada time sikit lah, ada lebih sikit.
Betul. Dulu kau kena tunggu dekat tepi, duduk dekat tepi tu kan. Tunggu siapa bangun, kau boleh masuk. Okay, macam sekarang ni sebab memang kau dah booking, so memang time yang dia bagi tu memang exactly kau punya je. So don't worry.
Okay, okay.
InsyaAllah.
Okay, insyaAllah.
Okay. Tapi kita tadi Fazil, kalau macam orang bawa kerusi roda, macam orang wheelchair kan.
Okay.
Kalau dia sakit wheelchair, dia ada, dia ada speciality lain lagi tak? Macam diutamakan ke?
Priority ya maknanya. Kira bila tengah beratur tu dia kasi dia kedepankan ke gitu.
Dia mudahkan lah. Cumanya dia tidaklah dapat potong queue orang lain, tak juga. Dia dimudahkan dia di hadapan. Dan
bila nampak lah
tu, dia ada, dia dapat lalu kawasan-kawasan yang kosong lah. Jadi mudah kalau dia pelepon.
Kau dah nampak lah eh Fazil, ada yang orang kerusi roda dia macam nampak dari depan sikit ke apa kita. Ada nampak dah, ke belum lagi nampak?
Semalam, dah nampak dah. Memang semalam ada jemaah negara lain. Memang dia lalu depan kita, dia dapat akses yang lain lah daripada kita.
Yang yang lapang sikit lah. Tak. Okay, faham. Fazil, insyaAllah.
Terima kasih banyak. Satu polis-polis di Raudhah dan di Makam ni dia lembut sedikit berbanding di Mekah.
Itu betul. Itu yang tadi sebenarnya aku nak cakap. Kod dia macam nampak awan cantik. Kan?
Jadi dia, kalau dia memang tak, dia memang tak jerit haji-haji, tak ada, tak ada. Dia perlahan je. Saya rasa dia apa tak tahulah, saya rasa mungkin dia menjaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Saat itu apa yang saya rasa.
Macam itulah subhanallah.
Subhanallah. Fazil, tadi itu pintu, pintu itu pintu bakit kan, itu keluar kan. Ini babul bakit eh. Yang tapi ada orang masuk eh, maknanya.
Eh tak ada, tak boleh.
Oh, tak boleh. So ni orang yang berkeluar ni, yang ramai kat barrier belakang hijau tu kira orang yang keluar lah, yang exit lah.
Betul.
Oh, okey. Alright, masya-Allah eh. Semua ni semua ni berlepas muka-muka berlepas ziarah Nabi eh. Masya-Allah. Menawarin. Wow, tak terkata eh. Allahumma salli ala sayyidina wa ali Muhammad. Kita tak letak tahu nak buat apa, kita selawat jelah. Apa dia?
Nak sambung ke bakit
saya boleh jalan sekejap. Tak apa. Okay. Kita dah boleh stop kat sini lah. Dan kita dah stop kat sini lah. Alhamdulillah. Kita tengok kubah Nabi je lah.
Terima kasih Fazil. Jazakallahu khairah.
InsyaAllah Fazil. Fazil, insyaAllah terima kasih banyak belanja kita pagi-pagi subuh kat sana dapat tengok keadaan sana. Medah, masyaAllah terima kasih banyak dapat luangkan masa yang lama ni. 1 jam 20 minit kau nak kena gerak ni, aku faham.
Betul. Okay, insyaAllah khair. Nanti kita
nak cakap yang kau punya package tak? Nak cakap kau punya umrah akhir tahun. Kalau siapa berminat, kau nak yang dah confirm belum? Belum confirm eh? Kau punya package akhir tahun.
Tak apalah.
Samira dia ada package.
InsyaAllah yang ongoing is bulan 10 pun sama juga, awal bulan 10.
Oh, bulan 10 eh? Awal bulan 10. Siapa yang berminat nak pergi bersama Ustaz Mehda bulan 10? Ada dua eh? Anda boleh PM lah, anda boleh PM. Nanti kita tak tahu detail dia, sebab saya tak tahu, tapi boleh PM untuk pergi bersama Ustaz Mehda dengan package siapa? Anur eh?
Yang the first package dengan Anur Travel, second package dengan Sunny Island insyaAllah.
Ada dua. InsyaAllah. Jadi bila anda boleh DM, boleh PM kita. Nanti insyaAllah saya akan sampaikan lah.
InsyaAllah.
Okay. Fazil, Ustaz Mehda, terima kasih pagi ni. Terima kasih cuma yang komen, yang menyumbang kepada syukran. InsyaAllah Allah melipat gandakan amalan anda pada hari ini insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.